Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ6រោចខែមីឆ្នាំមុំីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃរាត្រីនេះ
លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសឡាម៉ង់ត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពិភាក្សាពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចិនបហាជីវិតមហាសេដ្ឋីអណ្ដងរ៉ែ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនិយាយថាពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទសិទ្ធិក្រុមអ្នកកសែតបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីក្រុមជនរងគ្រោះស្ដីបន្ទោសពួកសមត្ថកិច្ចថាគ្មានចេតនាចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតយកទៅផ្ដន្ទាទោស
បារីហូតដល់ស្លាប់តើចេញស្លាប់តើដល់ស្លាប់កំពុងទៅហើយថ្ងៃមើលនៅដល់អត់មានចាក់ភូមិដល់ឲ្យយើងចិត្តផងហើយនៅក៏អត់ផងដែរមក
នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូរិទ្ធីសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្ដីពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានសកម្មភាពការទូតដ៏មមាញឹកដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកស្រីម៉ាកែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាតាមទូរស័ព្ទ4ភាគីជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងបារាំងស្ដីពីផែនការរបស់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការងើបបះបោរយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអធិការបតីនិងលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉ូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីប្រង់ស្វ័រឡងនៃប្រទេសបារាំងបានយល់ព្រមជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីមីនស៍នៃប្រទេសបេឡារុសដើម្បីធ្វើការចរចាបន្ថែមទៀតយោងទៅតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផែនការរបស់បារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ផ្អែកលើការឈប់បាញ់គ្នាដែលទទួលបរាជ័យកាលពីខែកញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងមីនស៍ក៏ប៉ុន្តែដោយមានសេចក្តីលំអិតច្រើនទៀតពីពេលវេលាការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្តាច់ផ្តោតជីវិតមនុស្សជាង 5,600 នាក់ចាប់តាំងពីពួកឧទាមបានចាប់ផ្តើមបះបោរកាលពី10ខែមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីពូរ៉ូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងនៅសន្និសីទនិយមថានឹងមានការឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌថ្មីបើមានសន្តិភាពនិយមនេះក៏ដោយប្រធានាធិបតីពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធារបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីលោកក៏និយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវត្រូវតែបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានគោលបំណងរំខានជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងមានប្រសាសន៍ថាការចរចានៅពេលខាងមុខបង្ហាញពីឱកាសចុងក្រោយដើម្បីឈោងដល់សន្តិភាពមួយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មិនចាត់ទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលលេចចេញជារឿងធំដុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនោះទេ មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាទ្វេភាគីហើយនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ពុជាប្លង់មីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកតូនីប្លីនកិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងចំណាយពេលវេលា3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលដែលជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលនឹងនាំលោកទៅកាន់ប្រទេសចិននិងជប៉ុនផងដែរបន្ទាប់ពីជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយលោកជូតាយុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្លីនកិនបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបង្ហាញថាវាជាការសំខាន់ដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បន្តការចរចាគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ6ភាគីនោះឡើងវិញ
The pressure that the international community has exerted on North Korea has made a meaningful difference in its ability to acquire materials for its
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្លីនកិនមានប្រសាសន៍ថាសម្ពាធដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនិងកម្ពុជាប្លង់មីស៊ីលដែលការដាក់សម្ពាធនេះបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការនៅក្នុងទិសដៅផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នេះគឺការសម្រេចចិត្តដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែសម្រេចថាតើខ្លួនប្រកាសវិជាអំពីការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការកាត់បន្ថយយោធាហើយនឹងមានការចរចាដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននឹងពិតប្រាកដយើងនៅតែបើកចំហដល់បញ្ហានេះនេះជាការសំខាន់ដើម្បីបន្តការដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបន្តសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានរីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងលើបទចោទប្រកាន់ថាកូរ៉េខាងជើងបានវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures កូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការពិសាបដាមុនថាខ្លួនមិនបានឃើញពីភាពចាំបាច់ដើម្បីចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេហើយបានគម្រាមកំហែងធ្វើការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងក្នុងការឆ្លើយតបដល់ភាពកខ្វក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមហាសិទ្ធិចិនម្នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញទោសពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មជាច្រើនហើយនឹងការដឹកនាំក្រុមឥណពាលតាមបែបម៉ាហ្វីយ៉ាលោកជាពាណិជ្ជករដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយលោកស៊ូយុងកាងអតីតប្រធានសន្តិសុខចិនដែលធ្លាក់ចូលក្នុងការបង្ក្រាបលើអំពើពុករលួយរបស់ចិនលោកលួយហានជាមហាសិទ្ធិឥណ្ឌងរ៉ែបងប្អូនប្រុសហើយនឹងសហការី3នាក់ទៀតបានប្រហារជីវិតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកលួយហានមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Han Long Group ដែលជាសហគ្រិនឯកជនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងខេត្តស៊ីជួនលោកបានវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែកអណ្ដងរ៉ែអគិសនីធម្មពលហេរ៉ាញ់វត្ថុហើយនឹងអចលនទ្រព្យលោកលួយអាយុ48ឆ្នាំបានត្រូវរកឃើញទោសឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន13រួមមានឃាតកម្មការបើកកាស៊ីណូខុសច្បាប់ការរៀបចំក្រុមឥណ្ឌពាលតាមបែបម៉ាហ្វីយ៉ាហើយនឹងការលក់ដូរអាវុធប៉ូលីសនិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែក2គ្រាប់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់នៅខាងក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរួមមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងតំបន់និកាយស៊ីអ៊ីតដ៏សំខាន់មួយនៃរដ្ឋធានីបាដាក់ផងការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅព្រឹកនៅក្នុងសង្កាត់កាដាមីយ៉ានៃរដ្ឋធានីបាដាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស30នាក់ទៀតរងរបួសតំបន់នេះជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញខាងយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនិយាយថាពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទសិទ្ធិក្រុមអ្នកកសែតបរទេស ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះស្ដីបន្ទោសពួកសមត្ថកិច្ចថាគ្មានចេតនាចាប់ខ្លួនលោកឈូបណ្ឌិតយកទៅផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូរិទ្ធីសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណបកប្រកួតប្រជែងគ្នាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan.facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញក្នុងការយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាពួកខ្មែរក្រហមបានបំបិទសិទ្ធិក្រុមអ្នកកសែតបរទេសដែលពួកគេអញ្ជើញឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរបបរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញដដែលបង្ហាញថាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកស្រីត្រូវពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកបានហៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមថាជាសង្គមមួយបិទជិតដោយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេលោកស្រីអេលីសាបេត Baker អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកកសែតម្នាក់ដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអញ្ជើញឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចនៅចុងឆ្នាំ1978លោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគ្មានអ្វីទាំងអស
់ No journalist have been to democratic Cambodia
គ្មានអ្នកកាសែតនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេគឺជាសង្គមមួយបិទជិតគ្មានការប្រសាយតាក់ទងគ្នាគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានសារទូរលេខគ្មានអ្វីទាំងអស់គឺជាប្រទេសដែលឯកោដោយខ្លួនឯង
លោកស្រី Elizabeth Baker បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងជនបរទេសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះលោក James Alexander Malcolm Codwell ត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅនៃជិតបន្ទប់របស់លោកស្រីលោកស្រី Elizabeth Baker អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post និងក្រោយមកគឺកាសែត The New York Times បានពិពណ៌នាថាការស្នាក់នៅនិងការជួបសម្ភាសផ្សេងៗនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវពួកខ្មែរក្រហមរៀបចំឲ្យទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមហាមមិនឲ្យលោកស្រីថតរូបនិងកាត់ផ្តាច់សំណួរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតមួយវិញទៀតពួកខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីដើរហើរដោយខ្លួនឯងនោះទេគឺត្រូវទៅណាដោយមានរថយន្តជូន
So we could not move without
យើងមិនអាចផ្លាស់ទីដោយគ្មានអ្នកអមដំណើរយើងទេយើងមិនអាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលយើងចង់បានខ្ញុំមិនដែលថិតក្នុងដំណើរការបែបនេះទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលការធ្វើដំណើរទៅណាទាំងអស់ត្រូវថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រា
ពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងបានបាត់បង់អំណាចទៅវិញនៅខែមករាឆ្នាំ1979មានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច1,700,000នាក់បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនួនជាអតីតប្រធានសភានឹងជាបងធំទី2និងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើអំពើឃោឃៅទាំងនេះលោកស្រី Elizabeth Baker ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមបញ្ជិះតាមរថយន្តឲ្យដើរមើលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនលោកស្រីបានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសចប់នឹងបានជួបសម្ភាសជាមួយប៉ុលពតមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមអៀងសេរីបានប្រាប់លោកស្រីថាគ្មានគុកទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយុត្តិធម៌នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមសហករណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ
version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps ជនរងគ្រោះបានស្ដីបន្ទោសសមាជិកថាមិនមានចេតនាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតមកផ្ដន់ទោសខណៈពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាសំណុំរឿងលោកឈូកបណ្ឌិតមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកស្រីនុតសាខននៅពេលរំលឹកដល់ករណីបាញ់ប្រហារមកលើក្រុមកម្មករអ្នកស្រីនៅមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅឡើយទាំងមុខរបួសនិងរបួសផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈឺចាប់ថែមទៀតនោះគឺមិនមានជំនឿទៅលើក្រុមសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោតមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាស្នាមរបួសដែលអ្នកស្រីបានរងគ្រោះដោយគ្រាប់កំភ្លើងថ្មីត្បិតតែបានជាសះស្បើយខាងក្រៅក៏ពិតមែនតែតាមការពិតការឈឺចាប់ខាងក្នុងនៅមិនទាន់បានរលុបបាត់នៅឡើយ
ប្រហែលឆ្នាំហើយមិនទាន់ជាសះស្បើយផង
លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលជាតុលាការចុងក្រោយបង្អស់បានសម្រេចតម្កល់សារដីការរបស់សាលាអូថូឲ្យនៅដដែលពលគឺលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនិងបង្គាប់ឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោតមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់តុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យបង់សំណងជាប្រាក់ដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលរួមមានប៊ុនចិនដានុតសខននិងកៅនីពី2000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ម្នាក់អ្នកស្រីនុតសខនដែលត្រូវបានតុលាការបានកាត់ឲ្យទទួលសំណងចំនួន2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាតុលាការបានតម្រូវឲ្យលោកឈូកបណ្ឌិតដល់សំណងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានសំណងទាំងនោះឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងទៅលើអ្នកមានអំណាចនិងបកពួននិយម
ពួកគាត់អត់មានភាពយុត្តិធម៌ដល់ខ្ញុំទេបងខ្ញុំស្វែងរឿងហើយដល់ស្លាប់ទៅចេញពីស្លាប់តដល់ស្លាប់កំពុងទេហើយថ្ងៃមើលនៅទៅអត់មានចាប់ឈុំមនុស្សឲ្យជាប់ចុកផងហើយលុយក៏អត់ផងដែរបង
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងករណីលោកឈូកបណ្ឌិតសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនណាបើពាណិជ្ជពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានដំណឹងនិងរាយការណ៍មកជូនសមត្ថកិច្ចពីករណីលោកឈូកបណ្ឌិតសមត្ថកិច្ចអនុវត្តដើម្បីចាប់ខ្លួនភ្លាម
តើបើអាជនគាត់មិនជួយទៅទៀតយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចស្វាគមន៍ជាមានណាទៅដឹងអស់ណាហើយបើមានដូចបានជំនួយជូននឹងរីករាយណាស់នឹងទទួលព័ត៌មានហ្នឹង
លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតបានរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបាញ់កម្មការិនីចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបទៅលើការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករដែលបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012លោកមឿនដុល្លារមន្ត្រីកម្មវិធីអប់រំច្បាប់នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍មានប្រសាសន៍ថាតាមអ្វីដែលលោកបានទទួលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាលោកឈូកបណ្ឌិតបានលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយមួយចំនួនទៀតបានអះអាងថាលោកបានសង្មមលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចម្នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចមិនមានចេតនាចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតទេទើបបណ្ដាលឲ្យជន់ជាប់ចោតរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូរធីសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយបានចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរាត្រីនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយយុវជនជាច្រើនទៀតក៏បាននាំគ្នាបង្កើតជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហានយោបាយហើយព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ជជែកដេញដោលគ្នាខាងគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាដេញដោលគ្នាទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកសំឡេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានលោកអ៊ូរធីជាសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយជាក្រុមមួយដែលចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកបាទពួកគាត់នាំគ្នាជជែកហើយសួរគ្នាដេញដោលពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនយោបាយដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមជំរាបសួរវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជំរាបសួរលោករដ្ឋីបាទ
ជំរាបសួរបងមនីហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VA ទាំងអស់ជាទីគោរព
សូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទ
អរគុណ
បាទរដ្ឋីអាចជួយបង្ហាញហើយនិងបង្ហើបប្រាប់អ្នកស្ដាប់យើងត្រួសបាននេះថាតើហេតុអីបានជាការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសម្រាប់យុវជនខ្មែរនោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទដំបូងយើងជជែកអំពីស្អីទៅហៅថាការដេញដោលគ្នាបែបអំពីគោលនយោបាយការដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយហ្នឹងយើងលើកយក topic ប្រធានបទមួយអំពីគោលនយោបាយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាធារណៈដែលជារឿងមួយដែលគេចង់ដឹងចង់ឮហ្នឹងយកមកពិភាក្សាយកមកដេញដោលវែកញែករកហេតុរកផលយើងមិនមែនឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលយើងជជែកទេយើងមិនមែនមានបំណងរកខុសរកត្រូវចំពោះអ្នកជជែកទេយើងមិនមែនចង់បំបាក់មុខដៃគូដែលយើងជជែកជាមួយគ្នាទេទោះបីជាយើងមកពីបាក់ផ្សេងគ្នាមកពីក្រុមយុវជនផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់រកហេតុផលចង់វិភាគដើម្បីរកមធ្យោបាយដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពតើតើយើងរកមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមរបស់យើងហើយស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងសំខាន់មែនទែនរឿងការពិភាក្សានយោបាយការស៊ូដេញដោលគ្នាហ្នឹងបើយើងក៏លើកមើលការចូលរួមនយោបាយឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានការល្អប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់យុវជនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយនាំគ្នានិយាយច្រើនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវពង្រឹងគុណភាពនៃការចូលរួមនយោបាយយើងមានការចូលរួមនយោបាយប៉ុន្តែយើងត្រូវពង្រឹងគុណភាពបន្ថែមទៀតឲ្យវាការចូលរួមនយោបាយហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អជាងមុនឲ្យវាមានគុណភាពល្អទៅស្របតាមទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាយើងរើសយកការដេញដោលនឹងគឺជាបេះដូងនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយក្តីសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីត្រូវការយុវជន ត្រូវការយុវជនដើម្បីសម្រេចនូវបំណងតាំងពីការអភិវឌ្ឍចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះគណៈបកនយោបាយគេត្រូវការយុវជនដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017-2018អញ្ចឹងយើងបើយើងមើលលើទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោត2000នៅខាងមុខនេះយើងឃើញថាយុវជនប្រហែលជា1,200,000នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាថាតើគណៈបកណានឹងអ្នកកាន់អំណាចគណៈបកណានឹងឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងគណៈបកត្រូវការយុវជនដើម្បីឲ្យខ្លួនបានកាន់អំណាចអញ្ចឹងយុវជនត្រូវការអ្នកនយោបាយនឹងចិត្តសឿងហ៊ានឡើងមកជជែកតវ៉ាដេញដោលគ្នាដើម្បីឲ្យយុវជនរើសយុវជនសម្រាប់ចិត្តថារើសមួយណារឿងការសួរដេញដោលគ្នានេះសំខាន់មែនទែនទីមួយយើងអាចដឹងអំពីសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំថាតើគាត់ចេះវិភាគដោះស្រាយបញ្ហាបានកម្រិតណាគាត់មានសមត្ថភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការរកហេតុរកផលក្នុងការដោះស្រាយរឿងគោលនយោបាយជាសំខាន់សំខាន់រឿងច្រើនណាស់សុខភាពយើងរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍រឿងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរឿងបញ្ហាបរិស្ថានរឿងបញ្ហាដីធ្លីអន្តោប្រវេសន៍ចំណាក់ស្រុកអីជាដើមតើតើអ្នកនយោបាយហ៊ានឡើងតទល់គ្នាជជែកវែកញែករកហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអត់នឹងបានយើងឲ្យមានចង់ឲ្យមានការដេញដោលគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំរវាងអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកនេះមានសមត្ថភាពគួរឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យទី2យើងចង់ដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈអ្នកដឹកនាំហ្នឹងថាតើអ្នកដឹកនាំមានចរិតមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយឬនៅនៅពេលដែលគាត់ជជែកតទល់គ្នាជាមួយដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បង្ហាញនៅភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការនិយាយភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការបញ្យលបង្ហាញនៅចរិតជាមេដឹកនាំអ្នកដឹកនាំខ្លះតិចចាប់តែច្រឡោតតតងខឹងខ្វះការអត់ធ្មត់ខ្វះការយោគយល់ខ្វះការអធ្យាស្រ័យហើយមិនអាចទទួលគំនិតរបស់អ្នកដទៃដែលគិតផ្ទុយពីខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំប្រឈមទៅនឹងការបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីប្រជាជនអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្នកដឹកនាំដែលមានចិត្តក្លាហានមកតិចអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលជ្រើសរើសគាត់ត្រូវការយើងដើម្បីបោះឆ្នោតសម្រាប់ជោគវាសនា2018ដើម្បីអំណាចរបស់បកជារឿងមួយដែលយើងអូខេជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងសហការគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវការឲ្យគាត់ដើម្បីមកជជែកគ្នាឲ្យយើងដឹងថាតើសមត្ថភាពគាត់ប៉ុណ្ណាតើមួយណាល្អជាងមួយណាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយប្រទេសរបស់យើងនេះអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បានជាទីបំផុត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករិទ្ធីយើងមានសំណួរពីអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook លោកនន់សេរីបុត្រលោកសេរីបុតសួរជាច្រើនសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែមួយសំណួរដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកសួរយើងផ្សេងៗទៀតបានចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ផងដែរបាទនន់សេរីបុតសួរសំណួរមួយថាតើលោកយល់យ៉ាងណាអំពីអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់បាទតើអ្នកយល់យ៉ាងណាពីអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះបាទតកតនឹងប្រធានបទយើងនេះដោយសារយើងអត់ដែលឃើញទេការជជែកគ្នាពីគោលនយោបាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងលោករដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដែលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នសូមជួយ
តំបងចាប់អារម្មណ៍ថាស្អីទៅនយោបាយភាគច្រើនពីមុនមក4-5ឆ្នាំមុននយោបាយនឹងគឺជារឿងមួយដែលគេនិយាយទៅមានការភ័យខ្លាចនយោបាយនឹងគឺជារឿងមួយដែលគេថាវាជាបាក់ពួកវាជាពុករលួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយុវជនជាពិសេសយុវជននឹងរឿងនយោបាយនេះគឺជារឿងថ្មីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាត់ទុកនយោបាយដូចជារឿងកំសាន្តអញ្ចឹងដូចពួកខ្ញុំរឿងនយោបាយដូចជារឿងទៅដើរលេងកំសាន្តថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងជុំគ្នាយើងជជែករឿងនយោបាយច័ន្ទសុខយើងធ្វើការអញ្ចឹងចំពោះពួកខ្ញុំជាយុវជនថ្មីខ្ញុំចាត់ទុកនយោបាយជារឿងកំសាន្តជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយពីមុនមកគាត់អត់ចូលចិត្តទៅចែកពិភាក្សាទេយើងតែងតែពេលដែលយើងពិភាក្សាយើងតែងតែនិយាយថាអង្គការហ្នឹងមានការជាប់កាំងនយោបាយហើយអឹមជាតិមួយឆ្នាំហើយអ្នកដឹកនាំអត់បានទៅចែកគ្នាយើងនាំគ្នានិយាយលេងកាលនោះមានយុវជនមកពីគ្រប់គណៈបកមកទៅចែកយើងថាប៉ះសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងលោកសំរងស៊ីក៏លោកគុំសុខាក៏ធ្លាប់ទៅចែកគ្នាដូចយើងអញ្ចឹងម្ល៉េះពេលដែលគាត់ឡើពេលដែលកាន់អំណាចគាត់ដឹងគាត់មានវប្បធម៌នៃការជជែកហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ថាអ្នកដឹកនាំអត់ចេះចរចាគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហាបណ្ដោយឲ្យមានអំពើហិង្សាស្លាប់ប្រមាណអ្នកដីសាអត់ចរចាគ្នាដល់ស្លាប់ហើយបានចរចាអញ្ចឹងយើងថាប៉ះសិនបើយើងនៅពេលហ្នឹងបើគាត់ជាយើងយើងមានទម្លាប់នៃការនិយាយទម្លាប់នៃការពិភាក្សាល្អជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំពីមុនគាត់អត់មានវប្បធម៌នៃការពិភាក្សាហើយរឿងឌីបេតមួយស្មើទល់មុខ ក៏ក៏អត់មានវប្បធម៌នឹងដែរនេះគឺជាចំនួនចាស់អ្នកនយោបាយចាស់នៅក្នុងសង្គមថ្មីហើយយើងក៏អត់នេះដែរឥឡូវយើងមានអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មីចូលកាន់អំណាចឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីគណៈបកកាន់អំណាចមានយុវជនជាច្រើនចូលនៅក្នុងគណៈកម្មការកណ្ដាលមានអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីច្រើនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបរិបត្តិមុនវារលកវារលកមុនវាទៅហើយអញ្ចឹងចំនួនក្រោយនយោបាយអ្នកនយោបាយថ្មីនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមសហការគ្នាបង្កើតវប្បធម៌ដេញដោលគ្នាជួយគ្នាបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ដេញដោលគ្នាដើម្បីយើងស្វែងរកគោលស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏វិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រឿងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នារឿង debate នេះមិនមែនចង់ឲ្យឈ្នះចាញ់មិនមែនថាអ្នកឯងអាក្រក់អ្នកឯងល្អទេយើងចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាដើម្បីរកប្រយោជន៍រួមយើងអត់ឆ្លោះគ្នាទេយើងគ្រាន់តែនិយាយតែ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករិទ្ធីបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជនរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយប់នេះគឺមានលោកអ៊ូរិទ្ធីជាសហស្ថាបនិកក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទូរស័ព្ទចូលគឺកញ្ញាស្រីវឿនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាស្រីវឿនបាទមានសំណួរឬមតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរបាទ
ស្រីវឿន
អង្គខ្ញុំមានចំណូលមួយចង់ទៅដល់លោកខ្ញុំចែកត្រង់ទៅនឹងយុវជនព្រោះមានសមាជិករបស់លោកលើកឡើងថាចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ឬក៏អ្នកនយោបាយថ្មីដែលត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាដំណាក់ស្រ័យដើម្បីទឹកស្បាត់ក្នុងការអង្គការបន្តហង្ការឬក៏បាត់បង់រហូតដល់ជីវិតរបស់ជាប្រវត្តិចឹងដល់ចំណូលទីមួយខ្ញុំចង់ទៅថាតើយុវជនមានតួនាទីនឹងកាត់បកាច់អ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលជាការពិភាក្សាក្នុងពេលអាណត្តិរបស់ខ្ញុំនេះឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនទី1ទី2ខ្ញុំចង់នឹងថាតើពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគោរពតាមឋានៈរបស់ប្រជាជននឹងមានរំងងទៅសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដែលអត់មកមកលើកយុគមុនលើកមិនមិនលើកឡើងថាខាងគណៈបកកម្មាណាចដូរយុវជនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានជំនឿចិត្តទេព្រោះក្រុមយុវជនដែលចូលមកនៅក្នុងគណៈបកកម្មាណាជាខ្សែបតិរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាប់ទៅកាន់អំណាចឬក៏ធ្វើគោលនយោបាយតាមបរិបទចាស់ដែរនឹងខ្ញុំមានតែកម្លាំងតែអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាស្រីវឿនបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទអញ្ចឹងកញ្ញាមាន2សំណួរហើយបើសិនជាលោករទ្ធីចាប់បានខ្ញុំជួបសំណួរលោកអ្នកស្ដាប់តាមបណ្ដាញ Facebook មួយទៀតដែលមានលក្ខណៈផាកប្រហែលបាទគឺម៉ារីឈ្មោះគាត់ដាក់បាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ម៉ារី Cambodia Child Cambodia ទៀតបាទម៉ារីសួរថាតើក្រុមយុវជននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបណ្ដាយុវជននឹងមានការផុសផុលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការជជែកពីរឿងបញ្ហានយោបាយនឹងអញ្ចឹងគូបជាមួយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាស្រីវឿនតួនាទីរបស់យុវជនតើយុវជនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាដេញដោលគ្នាក្នុងគណៈបកនយោបាយនេះជាសំណួរទី1សូមជើញលោករិទ្ធីបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរល្អយើងដឹងថាស្ថានភាពឥឡូវយុវជនក៏បានចូលរួមច្រើននៅក្នុងរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមនយោបាយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមវាអត់ទាន់មានគុណភាពដែលយើងអាចទទួលបានការចូលរួមនយោបាយភាគច្រើនយើងឃើញថាចូលរួមទៅតាមបម្រើគណៈបកនយោបាយទៅតាមគណៈបកនយោបាយមួយមួយហើយគាត់ទៅចែកគាត់ប្រើភាសាដើម្បីការពៀបការពៀប្រយោជន៍គណៈបកនីមួយនីមួយអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់អាចទទួលបានយើងចង់ឲ្យមានយុវជនជាច្រើនហ៊ានបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិយាយរិះគន់ ស្ថាបនាទៅលើគោលនយោបាយផុសបាក់ខ្លួននឹងដើម្បីអកាភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមានការរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងក្រមយុវជននយោយុវជនដែលហ៊ាននិយាយឯករាជ្យរិះគន់ទៅលើគណៈបកទូទៅនឹងវាអត់ទាន់មានទេទោះបីជាយុវជនភាគច្រើនចូលរួមនយោបាយក៏ដោយអញ្ចឹងគុណភាពនៅមានបញ្ហាហើយខ្ញុំយកចាប់អារម្មណ៍ថារឿងគុណភាពការចូលរួមនយោបាយនឹងរឿងសំខាន់បំផុតវាជាអាយុជីវិតផលប្រទេសជាតិរឿងនយោបាយនេះក៏ដូចជារឿងសាសនាអញ្ចឹងកាលណាយើងចូលរួមនយោបាយដែលខ្វះនៅការវិភាគខ្វះនៅការពិចារណាយើងអាចคล้ายទៅជាអ្នកជ្រុលនិយមអាចคล้ายទៅជាអ្នកប្រើអំពើហិង្សាយើងអាចคล้ายទៅជាអ្នកការពារប្រយោជន៍បកប្រយោជន៍ពួកវាជ្រុលពេកជ្រុលនិយមវាអាចហ៊ានទៅដល់ថ្នាក់បូជាជីវិតទៅទៀតរឿងនយោបាយហើយរឿងសាសនារឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងការចូលរឿងនយោបាយបែបជ្រុលនិយមនេះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេអញ្ចឹងបានជាយើងចង់ប្រម៉ែប្រមូលយុវជនដែលឯករាជ្យហ្នឹងមកជុំគ្នាពិភាក្សាវិភាគវែងញែកដេញដោលគ្នាកាលណាយើងដេញដោលគ្នាយើងរកឃើញចំណុចថ្មីថ្មីចំណុចល្អល្អច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងយើងហើយកាលណាយើងនិយាយគ្នាដេញដោលច្រើនយើងដឹងច្រើនយើងដឹងថាតើអ្នកនយោបាយនេះមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសបែបម៉េចគណៈបកនេះមានយ៉ាងម៉េចហើយចរិតរបស់អ្នកនយោបាយនេះជាចរិតយ៉ាងម៉េចយើងអាចទុកចិត្តគាត់បានទេយើងអាចឲ្យគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបានអត់នៅពេលដែលយុវជនគាត់មានចំណេះដឹងមានព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចបោះឆ្នោតសម្រេចរឿងទាំងអស់សំខាន់គឺរឿងបោះឆ្នោតយុវជនមានចំណេះដឹងយុវជនមានបទទទួលបានព័ត៌មានពិតចេះវិភាគគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលនិយាយសន្យាចេះតែសន្យាចេះតែថាស្រេចតែចិត្តដល់ពេលសួរមែនតើដេញដោលឆ្លើយអត់ចេញអញ្ចឹងគេអត់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេសំខាន់គឺព័ត៌មានរបស់យុវជនដែលគាត់ទទួលបាន
ប៉ុន្តែលោករដ្ឋីយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការជជែកដេញដោលគ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនឹងផងប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយនៅតែមានការគ្រប់គ្រងយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺនៅតែមានសញ្ញាឆ្នោតជាប់ដដែលអញ្ចឹងចាំបាច់អីចាំបាច់ទៅធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាទៅអីទៀតបើគាត់ទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនទៅហើយនោះបាទ
ទង្វើបែបនេះវាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយវាមិនមែនជាផ្លូវមួយដែលយើងអាចរកគោលរកវិធីសាស្ត្រឬក៏រកមធ្យោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍជាតិនឹងឲ្យល្អទៅមុខបានទេពួកយើងចេះតែសន្យាដល់ពេលយើងធ្វើទៅវាអត់ត្រូវខ្លះណាមានគោលនយោបាយផុសនេះធ្វើប៉ុន្តែវាធ្វើវាអត់ត្រូវព្រោះអត់បានពិភាក្សាវិញវិឆ្ងាយអំពីការពិតវិឆ្ងាយអំពីភាពអនុវត្តទៅបានរបស់គោលនយោបាយកាវត្តអញ្ចឹងយើងចេះតែសន្យាទៅប្រជាជនគាត់អត់សូវមានព័ត៌មានទេគាត់យល់ថាអាចទៅរួចសន្យាខ្ញុំស្រួលទាំងអីសន្យាឲ្យអីក៏បានទៅពេលធ្វើអីដល់ពេលធ្វើអត់បានអានេះជាបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលយើងនិយាយថាគេស្រួលហើយអត់បាច់ទៅធ្វើអីអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែមានក៏ប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈគិតពីប្រយោជន៍អនាគតប្រទេសជាតិកសាងប្រជាធិបតេយ្យកសាងអភិវឌ្ឍរបមានគំនិតរគោលនយោបាយរវិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមួយឲ្យវាល្អឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពយើងគួរតែមកជជែកគ្នាហើយរឿងដែលគាត់ឲ្យរឿងដែលអ្នកនយោបាយមិនអ្នកនយោបាយចាស់មិនមកវិភាសាគ្នានេះមកពីកត្តាជំរុញពីអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតអត់យល់អ្នកបោះឆ្នោតមិនសូវមានព័ត៌មានសន្យាអីក៏ជឿក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមថ្មីយុវជនថ្មីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីមានព័ត៌មានច្រើនជាងមុនគេយល់ដឹងជាងមុនអញ្ចឹងគេថាប៉ះសិនបានឯងសន្យាអញ្ចឹងវាជាការសន្យាមួយដែលពិបាកវោហវែងវាត្រូវការមានអ្នកជំនាញវាត្រូវការមានអ្នកវិភាគវាត្រូវការមានគណៈបកផ្សេងមកដេញដោលគ្នាទៅតើការសន្យានោះវាទៅរួចអត់យុវមនុស្សអ្នកបោះឆ្នោតមានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនយើងមិនអាចចេះតែនិយាយបានទេអញ្ចឹងហើយអ្នកណាអ្នកនយោបាយណាដែលសន្យាខ្វះការពិតឬក៏កំណែតម្រង់អីដែលវាមិនអាចទៅរួចអ្នកនយោបាយហ្នឹងនឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់សិលឹកឆ្នោតអីហើយព្រោះយុវជនថ្មីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីមានចំណេះដឹងថ្មី
បាទប៉ុន្តែមែនតើតើយុវជនដូចជាក្រមលោកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់មកជជែកដេញដោលពីគោលនយោបាយគណៈបកគាត់ប្រកួតគ្នាណាបង្ហាញពីគោលនយោបាយដើម្បីតាក់ទាញចំណងសិលឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបាននោះបាទ
យើងមើលអ្នកនយោបាយចំនួនមុនយើងថាយើងតតរួចទេយើងមិនអាចទៅអញ្ជើញគាត់មកពិភាក្សាអីចឹងបានទេប៉ុន្តែយើងអ្នកនយោបាយក្រោយកូនចៅគាត់នឹងអាចជាអ្នកដែលបន្តវេននឹងអាចយើងអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកពិភាក្សាបានគាត់មានចំណេះដឹងជាងមុនគាត់មានចំណេះដឹងជាងថ្នាក់ដឹកនាំមុនគាត់មានភាពគាត់អាចបើកចំហផ្លូវចិត្តច្រើនជាងអ្នកដឹកនាំមុនអញ្ចឹងគាត់អាចយល់ដឹងហើយណាមួយកត្តាសំខាន់បំផុតនោះគឺយុវជនដែលមានចំណេះដឹងគាត់ជំរុញឲ្យគាត់មកបើអ្នកនយោបាយណាចិត្តសឿងក្លាហានជាងគេយើងពេញចិត្តអ្នកនឹងជាងគេអ្នកនយោបាយណាដែលមានចំណេះដឹងមានចរិតល្អនិយាយអីយើងជាសាធារណៈច្រើនទៅយើងយល់យើងថាអូអ្នកនេះល្អមានចំណេះដឹងច្រើនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានការវិភាគបកស្រាយមានហេតុមានផលយុវជនបោះឆ្នោតឲ្យច្បាប់ណែឯងមិនមកនិយាយគ្នាមិនមកជជែកមិនមកភាសាមិនទាំងស្គាល់មុខចៃនរណាផងហើយយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងម៉េចសំណាងហើយកាលមុនគេបោះឆ្នោតឲ្យព្រោះមនុស្សអត់មានព័ត៌មានអត់មានចំណេះដឹងមានជារង្វាន់មានជាកាដូអីតិចតួចឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនទេត្រូវការការពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយត្រូវការហេតុផលដើម្បីបោះឆ្នោត
បាទសូមអរគុណលោករិទ្ធីឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលគឺលោកលៀបមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកលៀបបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសែមនីសូមគោរពជម្រាបសួរលោករិទ្ធីផងដែរបាទ
បាទសូមអញ្ជើញ
បាទដោយសារចេះខ្ញុំឆ្ងល់ដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងថាបទបញ្ជាទៅក្នុងរបស់កាហ្វេនយោបាយរបស់លោកពូរិទ្ធីមានអ្វីខ្លះមូលហេតុអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាពីព្រោះអីយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះតែងតែគាំទ្រគណៈបកពេញពេញគ្នាគាំទ្រយ៉ាងស្ដាប់ស្ដាប់មុខអស់គ្នាចឹងនៅពេលដែលជជែកគ្នាខ្ញុំតែងតែដឹងតាមខាងកាហ្វេនានាកាហ្វេជជែកគ្នាតែងតែឈ្មោះគ្នាតែងតែជេរគ្នាអ្នកខ្លះតមាត់គ្នាលេងនិយាយរោគគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈពួកយុវជនគាត់ឈ្មោះគ្នាគាត់ថាលោកមានការទៅបន្តពន្យល់យ៉ាងណាច់ដែរមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ជួលលោករិទ្ធីថានៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់ការជជែកគ្នារបស់គាត់ហើយយើងគិតថាផលជជែករបស់គាត់គឺជាផ្លែផ្កាល្អយើងចង់ស្របត្រាទុកមានន័យថាចង់បញ្ជូនការដ៏ល្អល្អទៅខាងគណៈបកកម្មនាគណៈដឹកនាំហ្នឹងគឺថាតើយើងត្រូវដល់របាយការណ៍ទៅនឹងតាមរយៈអីនឹងខ្លាចខ្លាយលោកកណ្ដាលថាយើងធ្វើខ្ជិលទៅមានដូចថាខ្ជិលនៅតែក្នុងខមណាมันអាចមានអតិពលអ្វីទៅលើសង្គមបានយើងជជែកក្នុងជជែកតាមសមត្ថជាតិមិនឮដល់អ្នកដឹកនាំអាណាបកទាំងឡាយជាងវិធីសាស្ត្រឲ្យលោកអ្នកដឹកនាំក៏ដឹងហ្នឹងធ្វើតាមរយៈណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថានៅថារដ្ឋអាមេរិកដែរនៅពេលដែលគេចិត្តបោះឆ្នោតមកដល់គេតែងតែអញ្ជើញគណៈបកមកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយដោយលោករដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចាំដឹងថាតើលោករដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកកាហ្វេនយោបាយតើលោកអាចអញ្ជើញគាត់មកនៅពេលណាអញ្ជើញមកតាមរយៈអីឡើងតាមទូរទស្សន៍ឬក៏បទជុពីព្រោះអីអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះកម្រឡើងណាស់កម្រឡើងជជែកឲ្យលោករដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ពីព្រោះអីគាត់បានទៅជែកខាងគណៈបករបស់គាត់បើកាលណាគាត់ទៅស្កប់ចាយខាងមានខាងសមាជអីខាងគណៈបកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទៅជួបគាត់គេគណៈបកផ្សេងទៀតទៅអ្នកនេះកាន់ខាងអ្នកនេះទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគេអ្នកនោះទៀតទៅដូច្នេះបាត់ប្រព័ន្ធជេនេះបាត់ប្រព័ន្ធជេលោករដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមអ្នកនយោបាយជាន់ថ្មីណាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំជេពីព្រោះគេថាបបុំវិជ្ជះនឹងកវីវិដែរបើអ្នកដឹកនាំជេក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏ជេដែរតើលោករដ្ឋាភិបាលគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិវប្បធម៌ជេឲ្យមកជាបំបត្តិមកជាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះវិញខ្ញុំបានណាស់ខ្ញុំលៀប
ខ្ញុំ
បាត់ដំងសូមអរគុណសូមជម្រាបបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកលៀបមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលបានចូលរួមសំណួរ3ហើយមានមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងប្រធានបទនឹងលោករដ្ឋីដោយសារសំណួររបស់លោកលៀបច្រើនលោកអាចជ្រើសរើសឲ្យអាចបើអាចសុំឆ្លើយខ្លីៗហើយចំចំណុចតែម្ដងបាទទី1នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកនឹងក្រុម Political Coffee របស់លោកនឹងទៅមានបទពិជាផ្ទៃក្នុងមិនក្នុងការដោះស្រាយបើសិនជាក្រុមសមាជិកអីនឹងជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាដេញដោលគ្នាបាទសុំខ្លីៗសំណួរទី1សិនបាទសុំជួយ
កន្លងមកយើងវិភាសាគិតទៅ ាំងពី2011យើងអត់ដែលមានអ្នកមកប្រកែកជេរបចោឬក៏ឆ្លោះគ្នានៅក្នុងវេទិកាយើងទេវេទិកាតុកកាហ្វេយើងទេសមាជិកភាគច្រើនក៏ជាយុវជនគាត់បានរៀនសូត្រយ៉ាងតិចក៏និស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែរមកវិភាសាហ្នឹងអ្នកខ្លះជានិស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាអនុបណ្ឌិតអីចឹងតែក៏អត់បានប្រើពាក្យជេរបចោទេនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនឹងអញ្ចឹងបានយើងថាយើងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានមែនទែនដល់ពេលយុវជនថ្មីគាត់អត់គាត់ចែកពីគោលនយោបាយជាងគាត់ចែកពីហេតុពីផលគាត់អត់បានជេរទេនេះគឺជារឿងមួយថ្មីដែលបងប្រហែលជាមិនដឹងប៉ុន្តែយើងថ្មីយើងអត់បានជេរគ្នាទេ
សំណួរទី2តាក់ទងទៅនឹងតើក្រុមរបស់លោកហ្នឹងគាត់ទៅជជែកគ្នាឬក៏មានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការបញ្ជូនសារទៅឲ្យអ្នកនយោបាយហើយតើតើអាចអញ្ជើញគាត់ណាសំណួរទី2ទី3ខ្ញុំភ្ជាប់តែម្ដងអញ្ជើញពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យមកជជែកគ្នាដេញដោលគ្នាតាមកញ្ចក់ទូទាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទសូមជួយ
សំណួរទី2យើងមានរឿង2ទី1យើងពិភាក្សាដេញដោលគ្នាអំពីនយោបាយអំពីគោលនយោបាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរសៀលទី2យើងបានទៅសេវិភាកយកអាគំនិតដែលយើងបានជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃសៅហ្នឹងយើងទៅសេយើងវិភាកយើងដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងយើងមាន website របស់យើងហ្នឹង politiccafe.com www.politiccafe.com ហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានអត្ថបទវិភាគផលយុវជននឹងច្រើនណាស់60ទៅ70អត្ថបទហើយដែលយុវជនគាត់និយាយពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍគាត់និយាយពីកសិកម្មគាត់និយាយពីរឿងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរឿងនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបើអ្នកនយោបាយចង់មើលឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ចង់មើលចូលទៅ website ហ្នឹងទៅឃើញហើយតើតើយុវជនមានសមត្ថភាពវិភាគរឿងគោលនយោបាយប៉ុណ្ណាសំណួរទី3ថាតើយើងអាចអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំនឹងមកឡើងទូទាស់យើងអត់មានទូទាស់ទេប៉ុន្តែយើងមានហាងកាហ្វេយើងនឹងត្រៀមមានហាងកាហ្វេផុសខ្លួនឯងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះយើងចង់បង្កើតវប្បធម៌ថ្មីមួយគឺយើងមានហាងកាហ្វេប៉ុន្តែហាងកាហ្វេនឹងពោពេញទៅដោយអ្នកនយោបាយយុវជននយោបាយជាវេទិកានៃការសួរដេញដោលរឿងនយោបាយជាវេទិកាជាកន្លែងញ៉ាំកាហ្វេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដល់អ្នកមកញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងនេះគឺជាបំណងរបស់យើងហើយនៅក្នុងហាងកាហ្វេហ្នឹងយើងមានកន្លែងសម្រាប់ជា stage ជាកន្លែងឈរសម្រាប់ពិភាក្សាគ្នាជាកន្លែងឈរសម្រាប់បាទជាវេទិកាសម្រាប់ដេញដោលគ្នាបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនអាចយុវជនដតីក៏មិនអាច VA សេរីក៏មិនអាចអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំកំពូលមក debate មកដេញដោលគ្នាបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមាន
យើងព្យាយាម
ប៉ុន្តែយើងអាចអញ្ជើញយុវជនចំនួនក្រោយដែលជាអ្នកដឹកនាំផលគណៈបកនីមួយនីមួយមកបានយើងជឿថាអញ្ចឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករទ្ធីបាទហើយសំណួរតាក់ទងនឹងភាសាអសរុះអីហ្នឹងលោកបានឆ្លើយហើយថាក្រុមរបស់លោកមិនបណ្ដាប្រើប្រាស់ទៅភាសាមិនគប្បីឬក៏អាក្រាមអីនៅក្នុងការជជែកវិភាសាក្នុងទៀតបាទ
ហើយទៀតបងក៏សួរថាម៉េចបានធ្វើម៉េចបានកំអុយអ្នកដឹកនាំជេ
បា
ទយើងមិនអាចទៅបិទមាត់អ្នកដឹកនាំមិនអោយជេទេនេះគឺជាអតចរិតផងគាត់នេះគឺជាបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជានៅក្នុងសង្គមថ្មីមួយនេះមានបញ្ហាគឺយុវជននឹងវាតម្លៃទៅតាមអតចរិតទៅវាតម្លៃទៅតាមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ហើយអាចប្រឈមទៅនឹងការយើងអត់មានអីក្រៅពីការមានសិលឹកឆ្នោតទេយើងអ្នកសម្រេចចិត្តអ្នកនយោបាយណាមានសមត្ថភាពអ្នកនយោបាយណាសន្យាទៅអាចធ្វើទៅបាននឹងអ្នកនយោបាយនឹងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករទ្ធីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការទាមទាររបស់យុវជនឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយរវាងមេដឹកនាំគណៈបក នយោបាយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាយកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកអ៊ូរិទ្ធីជាសហស្ថាបនិកនៃក្រមយុវជនកាហ្វេនយោបាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឬបើលោកអ្នកចង់ខ្លាយជាប្រិយមិត្តរបស់យើងខ្ញុំតាម Facebook នោះសូមចុចពាក្យថា like នៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំសួរគឺលោកស៊ូយានមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយានបាទមានសំណួរឬចម្ងល់អីសូមអញ្ជើញបាទ
បានជំរាបសួរខាងអ្នកការីរបស់ VA ហើយព្រមទាំងលោក
សូមជំរាបសួរបាទបាទសម្រាប់របស
់ខ្ញុំលោកទៅលោកទូរទស្សន៍ថាតើលោកអាចមានថាវិការដើម្បីចែកលេខព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានប្រើចែកជាទំនើបទៅជា Facebook ឬក៏ Internet អីទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោក subscribe ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកនឹងខ្លៅនៅតាមតំបន់ចង្កាត់មាត់ញោកហើយអាចចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍នៅតំបន់ជនបទដើម្បីគាត់មានគំនិតដើម្បីវិភាគយកព័ត៌មានដែលពីយុវជនចំនួនក្រោយនឹងឲ្យមានការពិចារណាបានស៊ីជម្រៅនៅមូលដ្ឋានបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយានបាទតកតងនឹងសំណួរនឹងដែរខ្ញុំសូមជួបទៅនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាម Facebook បាទឈ្មោះ Red Sarin Sarin សួរថាតើក្រុមរបស់រដ្ឋីនឹងគួរធ្វើអីបន្តទៀតបាទដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តយុវជនដែលជាតំពាំងស្នងរិស័យនឹងឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយកាន់តែច្រើនឡើងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបាទមានវិធីសាស្ត្រអីហើយសំណួររបស់លោកស៊ូយាននឹងធ្វើម៉េចដើម្បីចែករំលែកអ្វីដែលក្រុមរបស់រដ្ឋីនឹងធ្វើបានយើងមានពេល1នាទីសូមសង្ខេបមែនតើរដ្ឋីបាទសូមជួយ
បងជឿសួរថាតើយើងមានថវិកាអីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដូចខ្ញុំលើខាងដើមរឿងនយោបាយដែលយើងពិភាក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះគ្រាន់តែជារឿងកំសាន្តយើងយកនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីវិតរស់នៅយើងអត់មានថវិកាអីទេយើងមកញ៉ាំកាហ្វេនៅហាងកាហ្វេហ្នឹងយើងចាយលុយខ្លួនឯងទិញកាហ្វេគ្រាន់តែថាយើងប្រជុំម្ដងយុវជន50 60នាក់មកជុំគ្នាចឹងទៅនាំគ្នាទិញកាហ្វេញ៉ាំជជែកគ្នា 3-4 ម៉ោងរឿងគោលនយោបាយហ្នឹងទៅយើងអត់មានថវិកាទេក៏ប៉ុន្តែបើមានអ្នកចង់ឧបត្ថម្ភយើងចង់បានហាងកាហ្វេមួយជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលយុវជនឲ្យដល់ច្រើនមកទៀតមកចូលនៅក្នុងក្រុមយើងហើយយើងពិភាក្សាហើយយើងទៅសេវិភាគអត្តបទអីចឹងទៅយើងអាចជាសំលេងជាអីចែកចាយបាននឹងអនាគតដែលយើងចង់ឃើញនឹងអាចឆ្លើយសំណួរបងសេរិនមួយដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋីបាទហើយដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅមុខទៀតបានដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកហើយសូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋីដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមជីវិតខ្មែររបស់យើងនៅយប់នេះបើលោកអ្នកនាងមិនបានស្ដាប់តាំងពីដើមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺvoacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបណ្ដាញអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតដ៏ធំមួយបានរកឃើញថាធនាគារដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាសាខារបស់ស្វីសបានជួយអធិធិជនមានទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ជាការបង់ពន្ធហើយបានលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសមាគមអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ចេញឯកសារសម្ងាត់ធនាគារកាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុនដែលបានបង្ហាញថាធនាគារដ៏ធំបង្អស់ HSBC របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានផ្ដល់ខ្ទង់ករណីដល់ពួកអង្គការជនអន្តរជាតិជនល្បីល្បាញអ្នកនយោបាយសមាជិកក្រុមគូសារីវងសានុវងអធិបុលកោហើយនិងនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការជនរួមមានសមាជិកក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនខាត់ថែលអ្នកជួញដូរអាវុធហើយនិងពីរដ្ឋជនជួញដូរពេជ្រផងសមាគមអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានទទួលឯកសារសង្កាត់ដោយការជួយពីកសែតបារាំងលូម៉ុងឯកសារសង្កាត់ទាំងនោះមានសេចក្តីលំអិតរបស់កូនក្តីជាង100,000អ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកពួកអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិឈីលីនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះមួយគ្រឿងដែលបានបាត់អស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សមុនដោយមានជាងឯកក្រុមបាល់ទាត់ប្រចាំអាជីពនៅលើយន្តហោះផងពួកអ្នកឡើងភ្នំបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញកំទេចបាក់បែកយន្តហោះនៅរយៈកម្ពស់ 3,200 ម៉ែត្រនៃភ្នំអាន់ដេសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីសាន់ដៀហ្គោនៃប្រទេសឈីលីអង្គការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនាំមកមួយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃជុំវិញពិភពលោកមិនបានធ្វើឲ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីពេលមុនដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីការរីកលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជំរុញឲ្យប្រទេសនានាធ្វើទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររីកលាស់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដូចជាការបង្កើនផលិតភាពពលកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងរួមបញ្ចូលរបៀបថ្មីខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់សមាជិកសភាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាប់ឌុលឡាហ៊ីកាយ៉ាតបាបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីសូពួកឧទាមអាសាបាបដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារសមាជិករដ្ឋសភានេះ The Voice of America.ការចរចាដែលសម្រុះសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយវិបត្តិខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយពួកតំណាងមកពីគណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗរួមមានពួកឧទាមហ៊ូទីដែលបានទូតតារដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកយ៉ាម៉ាន់បេណូម៉ាបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្តើមការចរចាឡើងវិញដែលបានទទួលបរាជ័យកាលពីថ្ងៃបុរសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាភាគីនានាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបន្តជំនួបដើម្បីឈងដល់ដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធអាហ្គានីស្ថានដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តហាមែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានប៉ូលីសខេត្តហាមែនបាននិយាយថាមូឡាអាប់ឌុលរ៉ោអ៊ូហ្បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តអតីតអ្នកទោសច្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូនៃប្រទេសទូគុយបាត្រូវបានគេសង្ស័យពីការរត់គេចចេញពីពួកតាលីបានទៅចូលជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានវាយប្រហារគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនទី3របស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងប្រភពកងទ័ពបាននិយាយថាកងទ័ពនីជេរីយ៉ាបានវាយបកនៅក្នុងទីក្រុងឌីហ្វាភាគនិរតីបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីយប់មិញនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHzឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.